Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen luvussa 4, jakeet 39-42. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen, kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella, me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Armo teille ja rauha Jumalalta isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Saimme työskennellä lähetystyöntekijän ominaisuudessa Japanin pääkaupungissa Tokiossa yhteenlaskien noin 7 vuotta. Ja tuona aikana saimme todeta, että siellä on hyvin monenlaisia katuja. On semmoisia pieniä ränneiksi kutsuttavia, joissa polkupyörä ja jalankulkijan ohittaminenkin on hyvin tarkkaa ja huolellista peliä, varsinkin jos jalankulkijalla on vielä kauppakassi mukana. Ja sitten on pitkiä ja leveitä, melkein moottoritien omaisia katuja. Eräs tällainen suuri katu on nimeltään Oomekaido. Se lähtee Shinjukun suuren rautatieaseman vierestä. Siitä rautatieasemalta menee päivittäin ainakin 2 miljoonaa ihmistä läpitte. Ja sitten tämä katu päättyy noin 2 tunnin ajomatkan jälkeen aivan toisenlaisiin maisemiin. Matkan varrella on pilvenpiirtäjiä ja kauppakeskuksen sijasta ensin matalampaa omakotitaloa, ja sitten on vuoria ja laaksoja, pieniä idyllisiä kyliä ja metsiä. Ja kuitenkin sama katuja liikutaan Tokion alueella. Tätä katua pitkin pääsee katsomaan myös hyvin suurta rakennelmaa, Oomen vesipatoa. Sen takana on 10 metriä syvä tekojärvi, jonka vesi kirkkaasti kimmeltää auringonpaisteessa. Näkyvyys syvällekin on todella hyvä. Padon laolta kurkistaessa reunan yli siellä alhaalla oleva voimalaitos näyttää todella pieneltä, ikään kuin lasten legotalolta, mutta onhan tuolla padolla korkeutta lähes 100 metriä. Monen vuoripuron ja joen vedet on siihen yhteen kerätty. Tämä suurisuuntainen rakennelma ei ole ensisijaisesti koriste- tai matkailunähtävyys, vaan sen tarkoituksena on varastoida ja tuottaa Tokioon käyttövettä. Ja sitä vettä tarvitaan paljon. Tokion väkiluku on noin 13 miljoonaa, ja jos talousalue lasketaan mukaan, verrataan vaikka ajattelua Helsinki-Vantaa-Espoo, päästään huikeaan lukemaan 37 miljoonaa ihmistä. Japanilaiset myös käyttävät vettä ahkerasti. Meidän suomalaisten saunomisen sijasta he suosivat kuumia kylpyjään, ofurojaan, jollain on melkein joka taloudessa, joten vettä valuu varmasti paljon joka huusholin hanasta päivittäin. Omana havaintona sanoisin, että se käyttövesi, mitä siellä sai hanasta, oli kirkasta ja hyvää ja maultaa virheetöntä. Tuollaisen ison vesijärjestelmän olemassaolo on siis kaupungin elämälle aivan välttämätön. Jos tämä pato luhistuisi, sen koneistoon tulisi vika tai jotain muuta katastrofaalista tapahtuisi, olisivat 1 000 000 ihmiset äkkiä pulassa. Herra varjelkoon tällaiselta onnettomuudelta. Menkäämme päivän aiheeseen. Päivän tekstissä kerrotaan, kuinka syyrialainen nainen kertoo muille Jeesuksesta ja hänen teoistaan. Hän oli aiemmin kohdannut Jeesuksen. Mitä siis oli tapahtunut, joka sai naisen näin innokkaasti puhumaan ja todistamaan? Hiukan aikaisemmin Jeesus oli ollut liikkeellä kuumana keskipäivänä, matkasta ja kuumuudesta väsyneenä. samarialainen nainen oli tullut paikalle ja Jeesus oli pyytänyt häneltä juotavaa. Nainen aluksi vastusteli, koska Jeesus oli juutalainen. Mitenkä nyt juutalainen samarialaiselta ja vielä naiselta mitään pyytäisi? Mutta tässä näemme Jeesuksen toteutuneen totuudellisuuden ja rakkaudellisuuden. Kuten myöhemmin keskustellessa naisen kanssa kävi ilmi, ja mistä nainen myös myöhemmin muille todisti, Jeesus tiesi naisesta muutakin kuin vaatteista heti näkyvän samarialaisuuden. Hän tiesi tämän naisen rikkonaisen, ei julkisuutta kaipaavan elämän historian. Tämä olisi tavalliselle ihmiselle ollut melkoinen syy halveksimiseen, mutta Jeesus lähestyi naista ystävällisesti, piittaamatta siitäkään, että nainen itse oli aika torjuva aluksi. Mutta Jeesuksen tarjoama rakkaus kuului hänellekin. Jeesus ei toiminut väkisin eikä ylhäältä käsin, vaan hän rauhallisesti keskustellen auttoi tätä naista oivaltamaan, että elämän vedestä, josta Jeesus puhui, oli kyse jostakin muustakin kuin 30 metriä syvällä olevasta kaivovedestä. Veden olemuksen ymmärtämisen lisäksi naiselle pala palalta kävi ilmi, että Jeesus tunsi hyvinkin hänen menneisyytensä. Uskoisin, että tuossa tilanteessa ihmetys ja hämmästys oli ollut suuri, kun Jeesus kaikesta tietämyksestään huolimatta jatkoi keskustelua hänen kanssaan ja tarjosi hänelle jotakin hyvää. Naisen elämä oli monin tavoin rikki, mutta Jeesus ei tullutkaan etsimään itseensä tyytyväisiä, alati kunniankukkuloilla kulkevia onnistujia, joita sellainen sairaus vaivaa, etteivät he Jeesusta edes ajattele tarvitsevansa, vaan Jeesus oli tullut hakemaan sairaita, jotka tarvitsevat parantajaa. Tämä nainen joutui kohtaamaan totuuden itsestään, mutta hän sai kohdata sen rakastavan Jeesuksen seurassa ja saaden myös apua ja lohdutusta Jeesukselta. Jeesus ei jättänyt häntä hyljättynä yksin. Tuo keskustelu eteni ja henkilökohtaiset tasolle mennessään nainen hiukan säikähti ja pyrki kääntämään yleiselle tasolle sitä keskustelua. Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Tämä oli silloin tunnettu kiistakysymys. Jeesus antoi ymmärtää, että tällaisen kysymyksen asettelun aika voi olla kohta ohi. Rukouspaikka ei ole se olennainen asia. Oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Olennaista ei silloin ole paikka, vaan se, mitä tapahtuu sydämessä, ja Jumala puolestaan kuulee rukoukset paikasta tai asennosta riippumatta. Se rukous ei ole mikään suoritus ihmisten edessä, eikä pelastava ansio Jumalan edessä. Keskustelun lopuksi Jeesus ilmaisi itsensä tälle naiselle: minä olen minä, joka tässä puhuu kanssasi. Minä olen on alkukielessä ego eimi. Tämän ilmaisun Jumalasta kuuli myös paljon aikaisemmin Mooses kerran Midianin maassa. Jumalan nimi on minä olen, ja sen nimensä Jeesus ilmoitti tälle Samarian naiselle. Nainen sai kohdata nyt Jumalansa ja vapahtajansa. Näitä kohtaamisia on tämän jälkeen tapahtunut miljoonia ja taas miljoonia. Ihmiset ovat saaneet tulla tuntemaan Jumalan lain edessä totuuden itsestään, eli toteamaan syntisyytensä ja myös toteamaan tarpeensa tulla armahdetuksi ilman ansioita. Mutta Jeesuksen kohdatessaan ei nainen tullut halveksituksi, eivätkä myöhemmätkään ihmiset ole tulleet hänen taholtaan halveksituiksi, koska niin kuin tänään rukoilimme tuossa koletta rukouksessa, Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat. Jeesus rakastaa koko ihmistä. Syntisen rinnalle tulee vapahtaja, joka ei paina langennutta maan rakoon ylimielisesti halveksien, vaan haluaa nostaa ja kantaa ja pelastaa. Tuo Jeesuksen kohtaaminen oli sittemmin muuttanut tämän samarialaisen naisen. Jeesus oli herättänyt uskon, ja nyt, niin kuin päivän evankeliumista saimme lukea, nainen todisti siitä, mitä oli saanut kokea Jeesusta kohdatessaan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olin tehnyt. Uskallan Raamatun arvovaltaa loukkaamatta ajatella, että naisen esiintyminen noissa tilanteissa oli paljon innokkaampaa, iloisempaa, äänekkäämpää ja monisanaisempaa kuin tämä Raamattuun taltioitu yksi pelkästään ehkä antaisi ymmärtää. Kolme ajatusta haluan päivän tekstistä nostaa esille. Ensinnäkin, nainen oli niin sanotusti heikäläisiä, eli tuttu ihminen ympäristössään, tutut tavat, muut tiesivät hänen elämänhistoriastaan yhtä ja toista. Siis tietty inhimillinen luottamus ja tasavertaisuus oli olemassa. Ja aivan selvästi naapureille oli naisen elämässä tapahtunut muutos myös ilmeinen ja hämmästyttävä. Jeesuksen kohtaaminen oli ollut hyvin merkittävä ja uutta luova tapaus. Lähetystyöntekijänä ajattelen tästä, että on todella tärkeää, jos lähetteinä saamme kansallisia kristittyjä mukaan todistamaan ja kutsumaan ihmisiä kuulolle Jeesuksesta omasta ystäviä, työntekijä ja tuttava piiristään. Silloin ihmiset kuulevat todistuksen ja kutsun viereltään, kun se ei tule ylhäältä päin tai kovin oudolta taholta. Tässä on inhimillisesti katsoen suuri merkitys tavoittavassa työssä. Toinen ajatus. Kukaan ihminen ei voi pakottaa toista uskoon. Se on viime kädessä Pyhän Hengen työtä. Mutta se, mitä voimme ja mihin meitä on kutsuttu tekemään työtä, on se, että olemme opastamassa ja kutsumassa ihmisiä Jeesuksen tykö tavalla tai toisella. Jeesuksen kohtaaminen on sitten se, joka vaikuttaa ja muuttaa. Päivän tekstissä samarilaiset tulivat naisen todistuksesta intoutuneina Jeesuksen luo ja pyysivät häntä jäämään luokseen. Ja yhä useammat uskoivat Jeesuksen kuultuaan, kun hän itse oli saanut itsestään puhua. Nämä sanoivat naiselle, nyt emme usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä Jeesusta ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Mekin saamme edelleen kohdata Jeesuksen sanassa ja sakramenteissa ihan hänet itsensä. Kolmanneksi Jeesus on elämän, tosi elämän veden lähde. Palatkaamme vielä alun kuvaukseen sieltä Oomen valtavasta padosta. Tuon padon taakse kerätty vesi on siis syvää ja kirkasta, ja Tekojärvessä sitä on todella paljon. Aivan uhrauksetta ei tällaista suurisuuntaista rakennusurakkaa ole kuitenkaan toteutettu. Eräs asioista tietoinen ystävämme kertoi, että pidemmälle Tekojärveä edetessä voidaan kirkkaan veden läpi nähdä kylien jäänteitä. Monet joutuivat siis hylkäämään kotinsa yhteisen kansallisen hyvän vuoksi. Suru heille, hyöty monille. Jonkun täytyi uhrautua suurten joukkojen elinmahdollisuuksien parantamiseksi. Jeesus Kristus on Raamatun mukaan meille elämän veden lähde. Toki on Oomen padon vettä juotuamme, janoamme yhä uudestaan ja uudestaan. Jeesus elämän vetenä voi elävöittää meitä ahdistettuja, kärsviä, monista asioista huolehtivia, niin tämän elämän aikana kuin avata meille tien iankaikkiseen elämään. Kuten Jeesus itse toteaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Jeesukseen turvate osake taivaan isän suuressa talossa on varma. Oomenpadon tuottaman yhteisen hyödyn takia koteja ja kyliä uhrattiin. Jeesus uhrattiin kaikkien ihmisten, myös sinun ja minun edestä. Kuten kristinoppimme todistaa, uskollisena isältä saamalleen tehtävälle Kristus vapaaehtoisesti vuodatti verensä ja antoi henkensä lunnaiksi meidän edestämme. Kun Kristus syyttömänä kärsi ristillä, hän kantoi sen syyllisyyden ja rangaistuksen, jonka me olemme synneillämme ansainneet, ja sovitti näin Jumalan vihan. Hän voitti synnin kuoleman ja perkeleen vallan. Kristuksen kärsimys ja kuolema on meidän syntiemme sovitus. Jeesus on siis tosi elämän veden lähde. Juokaamme tätä vettä, virkistykäämme siitä ja jakakaamme sitä tuon samarialaisen naisen esimerkin mukaisesti eteenpäin. Olemme pelastettuja palvelemaan, vapahdettuja välittämään ja varustettuja viemään elämän vettä suurtenkin merien taa juuri sillä ämpärillä, joka meille on henkilökohtaisesti suotu. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme siitä, että olet aikanaan puhutellut samarialaista naista ja näyttänyt hänelle totuudellisuutesi ja rakkautesi ja armosi. Kiitos, että sillä samalla rakkaudella, totuudellisuudella ja armollasi kohtaat meitä ja haluat ottaa meidät työtovereiksesi viemään elämän vettä eteenpäin itse kunkin meidän lahjoillamme ja kyvyillämme. Vahvista meitä tässä kutsumuksessa ja poikasi Jeesuksen Kristuksen tuntemuksessa ja anna evankeliumisi levitä kaikkialle maailmaan, vaikka sinne Japaniinkin asti. Aamen.